áður boðuð utandagskrárumræða um fjárhagslega stöðu háskólanema. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, mér þykir leiðilegt að þurfa enn og aftur að vekja athygli á sama málinu. Ég var að fá hér í hendurnar svar frá hæstvirtum heilbrigðisráðherra við þessari spurningu og nú myndi ég gjarnan vilja leita og fá viðbrögð frá einhverjum þingmanni sem að skilur ekki þessa spurningu. En hún hljóðar svo með leiði forseta. Hvað er gert ráð fyrir mikill í fjölgun rýma samkvæmt áætlun ríkisstjórnar með uppbyggingu hjúkrunarrýma árum 2010 og 2016? Sundurliðað eftir árum og hjúkrunarheimilum. Er það einhver hér sem skilur þetta ekki? Eða einhver staðar? Ef þú skildir það ekki. 2010 til 2016. Virðulegi forseti, þessu er ekkert svarað. Hér eru fleiri setningar um eitthvað sem kemur málinu, ég ætla ekki að segja kom ekki neitt við, en þessi tafla sem er til uppi í heilbrigðisráðuneyti, að hún er ekki sett hér inn. Virðulegi forseti, ég er búin að hvað eftir hana hvetja virðulega forseta til að ganga í þessi mál og gera það enn og aftur hér með. Þetta er gersamlega óþolandi.
Nú fer fram áðurboðuð utandagskrárumræða um fjárhagslega stöðu háskólanema. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson.